Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon sa inyong lahat. Isang Martes naman dito sa Labgong Sports. At nagtataka kayo bakit ako ang nag-open. Si teammate Ivan po ay tumatakbo pa or lumilipad siya ngayon. But anyway, maya-maya darating naman siya. No? So, start na naman ng second semester sa UAAP matapos na mag-enroll ang ating mga atleta, mga students. Hindi lang sa UP, kundi sa iba pang iba't ibang mga UAAP schools pa. So, marami tayong mga mangyayari ngayong sports events na magsisimula na for the second semester sports. Medyo delayed yung mga schedule nila, pero unti-unti na nagsisimula maglabasan yung mga schedule. So, ang unang lalabas ay ang softball. First round schedule ng UAAP softball tournament, which we all know nagsimula na mga 10 years straight na nag-champion ng Adamson University. Ang softball ay magsa-start sa February 4 sa Rizal Memorial Baseball Stadium. So yung 7th time na defending champion na Adamson, makakalaban nila ang UST sa 1 p.m. sa February 10, ito ay magiging rematch ng championship game nila. So ang unang maglalaban sa February 3 ay ang UE and De La Salle, and susundan niya ng Ateneo de Manila and UP. So malapit na magsimula, no? Ang UP will be Feb 4 Ateneo versus UP sa softball. Actually similar lang din ang schedule nila sa baseball. Sa next day naman maglalaban ng UST and UP. So 2 days straight. Bale alternate days yung paggamit ng Rizal Memorial Stadium baseball and softball. Sa juniors naman tournament, so start naman ng juniors tournament din sa February 4, that yan ay the next day sa baseball. Okay. Yung sa ating namang UP baseball team. So sa baseball naman ay parang male na counterpart ng softball. Magsisimula tayo sa February 4 din, okay, sa season 80. Maglalaban ang UP and Ateneo sa February 4, UP versus Adamson sa February 7, UPUST sa February 11, and NUUP sa February 14, Feb 18 naman NU De La Salle. So, ito yung mga naglalaban-laban na teams. Sa UAAP kasi sa baseball, yung UE ang walang team. Okay? At kakalabasan din ng schedule kani-kanina lang, magsisimula na rin ang tennis tournament. So, lawn tennis ng UAAP. Magsisimula sa February 3, Saturday yan. Ang unang maglalaro ang UP versus UST sa 8:30. Kung maaalala nyo dati na naging guest na rin natin si Coach Dennis na head coach ng UP tennis team. Okay, at ang kanilang team captain na si Joshua Cano na isa sa ating mga estudyante rin dito sa UP. So, February 3, UP versus UST, and then Feb 10, LaSalle versus DLSU. Okay. Next naman, magsisimula na rin ang football. Ang football, isa sa mga growing sports sa Pilipinas. And as a matter of fact, nagsisimula na silang i-broadcast sa live TV lahat ng mga games. Kasi dati kasi, yung football championship games ang pinapalabas. Ngayon, afterwards, ang pinapalabas ay yung mga championship ng babae and then elimination games ng lalaki. So, finally nga yung lumalabas is lahat na ng elimination games ng men's tsaka sa women's football papalabas na nila sa live TV. So, sa football, magsisimula ang February 3. So, lahat maraming sports ay na magsisimula sa Feb 3, that is a Saturday. Okay. Paungunahan niya ng Ateneo Blue Eagles na headed by the last year's MVP na si Jarvi Gayoso. Okay. At ang kanilang kalaban ay ang UP. Okay. Now, ang sa juniors tournament naman, okay, magsisimula rin sa February 3. Okay. Again, Rizal Memorial Stadium. So medyo busy ang Rizal ngayon because of the UAP football and baseball and softball games. Okay. So yung sa February 4 sa football sa men's division, yung magiging isang highlight will be yung Ateneo versus UP na long-standing rivals na sa football. That will be 4 p.m. at on February 4. So, ang schedule will be 9 a.m., 1:30 p.m., tapos 4 p.m. So, medyo iniwasan na nila yung magkaroon ng games between 10 and 1 p.m. kasi nga naging issue that is masyadong mainit tsaka nagkakaroon ng problem sa hydration. Okay. February 8 naman, UP versus UE. That will be 2 p.m. sa Rizal Memorial Stadium. Okay. And then, yung next games will be sa Feb 15 pa, which is UP versus Adamson University. Okay. Sa women's division naman, sa women's division kasi, limang team lang yung naglalaban-laban. So, wala silang first and second round. Bale, one elimination round lang, tapos isa na, dire-diretso na sila sa top 3 sa ranking. So, hopefully, magkaroon tayo ng better performance this year kasi last year, yung women's team kasi natin, walang umabot tayo sa last place, no? So, hindi natin alam kung saan tayo medyo nahirapan. Of course, issue pa rin yung wala tayong football field sa ngayon and medyo hirap tayo sa pag-commute nila sa kanilang training. Okay. But hopefully we are trying to see kung sana mas magiging better performance yung mangyayari sa women's football. So February 3 pa rin yung start. Unang laro kaagad will be UP versus Ateneo de Manila University. So that will be at 9 a.m. Okay. We'll see, hopefully we will do better this year. This season. Mamaya pagbalik natin, we're going to talk about other issues. So, may mga balita tayo sa sports and hopefully we have enough time para pag-usapan ngayon yung mga nauuso ngayon na ketogenic diet tsaka intermittent fasting, kung ano ba yung mga nangyayari dito. Okay, so ang oras po natin ngayon ay 5:17 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP kasi kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love ko ang sports at kasama natin si teammate Waze na matakos, si teammate Ivan at nandito na ako.
nakarating na rin ako sa wakas.
Ginamit na kanyang sports skills sa pag-sprint.
Oh, actually, ano, Team Mavis, napakinggan nga kita sa ano eh.
Ah, talaga?
Sa radyo eh. Nadagdagan ng ano, isang listener yun ano natin.
So, 2 million and 1 listeners na yung
meron. Oo naman. Pero ano, minus 2 million na lang siya ulit kasi nandito na sa kwarto. At yun. Uy, balita ko ano ah. Naka 7 years na yung love ko ang sports.
Oo nga pala, may certificate tayo.
Nabigyan tayo ng certificate.
Congratulations. Na-expect ko nga. Akala ko, 2 years ba?
Biro mo, galing pa kanila, yun, no? kanila teammate Jeff pa yan. Tsaka nila teammate Lani and teammate Thor, no? Kasi si teammate Thor, dapat siya talaga mag-take over na ito, eh, no? Talagang ano eh.
Nag-ano na siya eh, naligaw ng landas.
Oo eh, talagang, pero nandito na siya actually, pero ano lang, kailangan ligawan pa ulit natin para pumalik ulit siya dito sa DCUP 1602, no? Sa Love Kong Sports. At ayun, malamang nabanggit mo na teammate Wisdom, lahat ng mga schedules ng mga games.
Yes, yung mga schedule kanina. Mm-hmm. Actually, sabay-sabay magsisimula lahat ng Feb 4 at Feb 3. So, tennis, football, volleyball actually, di ba?
Volleyball talaga yung pinahintay, siyempre. Pero palagi ko yung baseball, mga listeners natin, softball. Lalo na yung mga loyal listeners natin, sawang-sawa na sila sa ano, no? Sa napapakinggan nilang volleyball galing sa atin. Yes. parang 3 linggo na tayo nag-uusap tungkol sa volleyball. Ito na, magsisimula na itong weekend na to. So, abangan ninyo. Actually, marami nang nanonood ng mga UP fans, tsaka, well, volleyball, ano? Enthusiast sa training ng mga women's tsaka men's team.
Preview
nga eh, talagang tinitingnan
nila. Dapat pa ganyan secret, no?
Well, actually dapat ano, marami rin mga teams na closed doors, pero alam mo naman UP, napaka-open parati, no. Hangga't wala silang private na mapagte-trainingan. Ayun,
parang yung sa ano, parang yung sa men's basketball na nakatalo sila sa new gym.
Sisilip ka lang sa Commonwealth. Kaya nakikitang-kita mo na kaagad yung training ng men's team, no?
Kaya nagugulat sila pagdating sa UAP games kasi tao 'yan nandoon, hindi kotse.
Oo.
Yung mga ingay, hindi mga busina.
Oo, tapos ano? Pero imagine mo, no, kung sa Commonwealth sila nagte-training in men's basketball team. At katabi nila Commonwealth Avenue kaagad, panay pollution na nandun. No?
Actually, issue yan kasi syempre yung usok tsaka yung dust, yung alikabok. So medyo maging health concern din yan. Pero,
biro mo kung fresh air lang siguro nila yung nahihinga nila, di siguro naka-isang panalo.
Undefeated na tayo.
Yung cardio nila tumataas pa siguro. No? Yun, di sila napapagod. Pero going back.
Yes,
again,
going back. So may mga final, So opening na ng UAP volleyball this weekend. May mga final na lang tayo ng mga bits of news galing sa mga 'yan. So first of all, so syempre yung mga player to look forward to dito sa year na to is si Jaja Santiago. Sabi nga niya, hindi daw siya papayag na di makuha ang championship, no.
Talaga so, lang
kaya nga siya bumalik dito, no? Bumalik sa last year niya, hindi muna siya naglaro ng professional. Parang nga dito sa parang lahat na lang yata ng award and championship na pwedeng mapanalunan, nakuha niya na eh, maliban sa local setting, maliban sa UAP championship na hindi niya nabutan. Okay. And yung pinaka-main na backers, yung main na mga kasama niya sa team will be si Risa Sato, si Joel Singh, yung mukhang hindi malakas tumalon, pero malakas
tumalon. Tsaka magaling
tsaka mabilis gumalaw.
Magaling siya mag-volleyball, in fairness. So,
matalina.
Medyo impressions siya. Ito ba yung ano nila? Medyo stocky siya, di ba? Medyo ano.
Ito ba yung setter, libero? Ano ba yung?
Spiker siya, actually. Mm.
Na mabilis gumalaw din. Si Joel Singh, si Aikod Urdas, Gil Valdez. Okay.
Tsaka si si Jasmine Nawar, no? Isa pang napaka sabihin natin slim, no, payat na player, no. Pero hindi mo rin akakalain na malakas paglaro. Eventually, lumakas rin talaga siya. So, I think playing in her third year, fourth year na ata siya, kung hindi nagkakamali.
Oh.
Third year na ata to. So, yun, naging season players na rin sila, no? Pag third year, usually, yun, ano na sila dyan, hinug na yun sila, ano, yes. Time na yun, no?
Actually, yung sa atin, no, lima nga pala yung rookies natin. Well, in the sense na first playing year. Mm-hmm. So, yun, lima pala. That is around one third.
And para lang to give you feedback lang na ano, no, ng players natin. Si ang mga players natin nag-head, si Carlos tsaka si ano, si Molde are already at their fourth year. So ayun na, medyo ito na yung last two playing years available sa kanila. At sana maging ano, meron tayong magagawa.
Oo,
no.
Sana.
Oh, so FEU rin pala, so meron
FEU,
ano,
ito,
may
si,
balita.
Si Rosemary Vargas. Mm-hmm. Hindi makakapaglaro sa first round lang naman.
So, okay, okay. Good news at least for ano, para sa UAP fans saka sa ano,
because of a muscle strain. Mm-hmm. So hindi nila sinabi kung anong strain, no, pero malamang ito will be shoulder, either shoulder 'yan. Kung hindi man shoulder ay hamstring. Pero usually shoulder yung mga problema sa volleyball. Ito, tama ba ito? Siya ay inaabangan dapat na mag-comeback after 5 years of absence?
Actually, kung nila kakamali na ACL injury ata ito before.
Ah, okay.
Kaya yun, 5 years, medyo out siya. Pero naglalaro naman siya ng ano, madalas. So yun.
So 5 years. So 25 years old siya. So ito na pala yung, bali ito yung parang final year niya talaga,
yep,
maglaro. Diba?
Ganun na nga yung mangyayari.
So ibig sabihin na paglaro siya at 20 years old, tapos nagpahinga siya.
Medyo
so grabe na. So siguro dapat during that time nakapag-graduate na siya at nakapag-second course.
Aha, aha. Ganun na nga.
So tingnan natin siguro.
In fact, baka pa nga ano eh, baka pa nga nag-LOA. Hindi natin alam syempre yun.
LOA ng 5 years.
Yun time na yun. No? So baka hindi natin alam. Baka ano, ang volleyball pa lang yung nakapagbalik sa kanya para mag-aral tsaka maglaro. No? So ayun.
Yun, sagot up lang sa kanya. So outside the volleyball naman.
Sige, ano? Bago tayo mag-outside ng volleyball.
Ano naman, may insider
ka. May insider scoop ako, TV ano? Wisdom.
Libre.
Meron tayong ano, as much as gusto tayo magrara sa mga UP team natin sa volleyball, mukhang may slight adjustments pa silang gagawin, no.
Oh, bakit?
And it's not
on papalitan
the,
yung coach.
Not in the players. Ganun na nga 'yun ang nahula mo. within the coaching staff. Alam natin lahat na si team si coach Okumo. Akumi is nakapasok na, no. However, mukhang meron may gustong coach kunin si ano, si coach Okumo na para mag-assist sa kanya.
Ah, so parang may gustong ibang kumuha sa kanya.
At siya yan, ano, si isang player before ng UP men's volleyball team.
At napakaano naman, napaka-spicy na sa MGM, wala.
So, kung isiniisip niyo sino kaya 'yon, no? Era siya ng isa sa multi-awarded the player siya before.
Okay.
Ang current na work niya ngayon is isang teacher rin.
Okay.
Isang coach rin siya actually ng
sure, volleyball din.
Pero medyo ano, under the radar siya eh. So
under the radar din yung pagkuha niya kay ano,
So pero ano, pag nalaman niyo naman yung background niya, medyo iisipin niyo na alam niyo bakit siya yung kinuha or ano, or bakit nahanap siya, no. So ano, siguro mamaya na lang.
Parang hirap naman yung or baka hindi ba niya pwedeng gawin pareho?
Alin?
Diba? Na mag-coach ang women's and then may iba pa siyang assistant.
Well,
coach. Yung coach ng Ateneo, diba? Ng men's team. Yun yung ginagawa. Sinong pangalan?
Hindi na ngayon. Ngayon, very specific na lahat. Hiwalay na usually ano,
okay,
yung coaches.
Kasi
talaga
si
for
coach,
team.
Ano nga pangalan ni coach?
Usually, head program ang meron. Ano? So, head coach.
Okay.
So, program niya yung buong men's and women's teams. Okay. Posible yun. And then, meron silang designated na head coaches during the games.
Per team.
Team, oo. So, pero for the program, possible naman na ano, nagawin yung men's and women's, wala naman problema yon. Kasi ano talaga eh, specialty naman talaga ng coaches dapat yun, or nandun sa level nga na yun, that they can hold the program ng varsity for a specific sport.
Ito yung role dati ni Coach Vip, no?
Sa coach ni Coach Vip, or
may program director,
program director,
and
then
mga
may
designated
head coaches. So, wala rin yan sa kaibahan sa FEU. Matagal na rin ginagawa ng FEU kay Coach Kid nga. Unfortunately, he passed away medyo late quarter ng last year, no? So yun, ganun talaga yung mga programs usually na itatakbo, and naging successful naman as you can see also. So ibibitin ko pa ba o next time na?
Next time na lang pag Kasi pag lumabas na yung balita na to, mangyari ngayon, sabi na to, oh, di ba? Sabi namin, you heard it here first.
Man. In love goes first, ha?
Medyo interesting yung mga mangyari. Parang, kasi, yun nga, babalik ulit tayo sa parang medyo nagiging sakit ng UAP, mm-hmm. no? Na, more so ng UP na hindi nga lang last minute changes, kaya in the middle changes, di ba? So parang, ano naman ngayon yung gagawin natin dun sa programa ng volleyball natin?
Ayun.
Last minute head coach change. Tapos ngayon, last minute no coach.
Ayun nga.
Kung mangyayari yan, sabi mo, ako na lang mag-coach eh. Tapos,
ayun.
We'll go to personal development na lang na pagdating dun, sabihin ko lang sa kanila, win or lose, just do your best and have yun fun, di ba? And stay in school.
Ang dami talagang discussion sa ganyan, eh, no? At yun, it all comes down to managing the whole yes. program, no? Ayun, so mamaya, malalaman nyo kung sino yun. pero hanggang ngayon, aminin namin na chismis lang yun, no? Kasi hindi pa, wala pang final, no? On the talks pa lang yun. Pero sure ako, at after si Coach Okumu, wala nang iba dyan na mag-handle ng team except nandyan, siya lang ang nandyan ngayon. And yun, malalaman natin na kung sino yun at more news mamaya on other sports and health and fitness. Ang oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapistanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan ng UP Economics Towards Consciousness sa 39th Consciousness Month na may temang Makialam, Pagsuri sa Lipunan, Paghulma ng Kinabukasan. Kilalanin ng UPETC sa pagpuna ang paglulunsad ng Consciousness Month at usbong sa UP Fair. Humanap ng pag-ibig sa Paraluman, a lifestyle bazaar sa UP Ayala Techno Hub. Subukin ang talino at kakayanan sa Makialam, isang panayam tungkol sa rebolusyonaryong gobyerno. Makihalubilo sa mga apektadong mamamayan sa biyahe, isang diskurso tungkol sa jeepney modernization program, at Alpas, isang pagbisita sa barangay na nakasaksi na ng EJK. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa UP Economics Towards Consciousness at Consciousness Month Facebook pages. Makialam tayo sa mga talakayang panlipunan at makialam para sa pagbabago. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economics Towards Consciousness sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan!
Nagbabalik ang Love Ko ang Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at gusto namin lang ibalita na 7 years na pala ang Love Ko ang Sports. 2 years pa lang kami sa Love Ko
ang Sports. Kung nagkaanak kayo at that time, mga ano na siya ngayon, grade 4. Mga grade 2.
Grade 1 actually.
Yan. Okay. So, bali off there, pinag-usapan natin yung mga possible development, so medyo interesting. So bali yung mga sinabi sinabi ni Timid Evan ganito.
Actually kung nagtataka kayo kung sino yung player na yan or yung, ano, yung coach na yan, no? Siya yung player from ng centennial year pa ng UP na si ang tinitip na for no, pero walang final na news no si Coach Gerald Magtoto. So si Coach Gerald Magtoto, sino yun? Siya yung best setter, two-time best setter ng UP men's volleyball team noon centennial year ng usual na contender ang UP sa Final Four at saka sa championships. Unfortunately, never kami nag-champion. Kasama rin ako sa team na yun. Never kami nag-champion. But marami kaming mga individual awards na kuha ng time na yun. And one of them was sa setter nga, na si Coach Gerald. And kung hindi nyo kilala si Gerald Magtoto, iba kasi yung apelido nila ni Diane May or ng player natin si Tots no. So actually magkapatid silang dalawa. Ginagamit lang nila yun na name ng mother ni May while si Gerald ginagamit yung pangalan ng father niya no. So ayun. So yun yung parang balita doon. Pero hindi pa naman final yun. No final words. Pero baka lang makita ninyo willing to go on a volunteer kasi basis si
Coach Gerald. Pag nakita ko yung chubby na laging nakangiti.
Oo, tsaka medyo kamukha ni May. Ni Tots pala, okay? Kasi may tawag namin kay ano, kay Tots, no? Pero si, yun, known pa sa mga fans niya tsaka sa mga ibang ano players niya. Si Tots is, pag may nakita yung kamukha ni ano, Tots sa bench, na lalaki, no?
Chubby na nakangiti lagi. Yeah. Mata, ganun nag...
Oo. Si ano yan, si Coach Gerald yan no. Just in case na matuloy yun, but as of the moment yan yung isang mga management kailangan na problems na kailangan ma-solve ng UP team coming into this UAAP no. Ayun, so
yun. So yung
alam niyo na ngayon. Kung mangyari ngayon, di nabalitaan niyo dito sa unang nabalitaan niyo sa Lab Kong Sports yun.
So that is from medyo interesting na chismis to something na medyo controversial news naman yung mangyari.
Anong naging so, controversial
sa
natin?
Naman yung NU Bullpups ito yung juniors team.
Okay, sa so, ano to? Sa basketball to?
Yes, basketball. Na forfeit yung kanilang game against UA Junior Warriors naman.
Yeah, bakit?
Bakit? Kasi nag-field sila ng player na hindi pa pala eligible.
Hala.
Okay. Ang nangyari kasi yung kanilang player na si si Puray yung last name no. Naglaro siya and he played for 13 minutes, okay? With 8 points and 3 rebounds. So
mukhang marami siyang na-contribute
Jason
sa team, no?
Jason Puray. And actually, tambak nga yung 107 to 69. Kaya hindi siya naglaro pa na.
Oo.
Pero, yun nga, since ineligible yung player na yan, lahat ng game na nalaro niya, nalaro ng player na yan will be forfeited. So, na-reverse yung score. Na-reverse ngayon yung decision. And finally, may panalo na yung UE.
Okay.
Dahil dun sa forfeit na yan.
So basically, hindi ka talaga contender ang UE. Sabi, kita ang background sila. Pero yun nga, pero hindi sila contender for the top four, the final four.
Hindi
no?
Talaga. No? So bale, nangyari will be, sabi nga ng coaches is naibigay na daw nila yung documents. Pero hindi daw nabigay ng school. With the same sport man sa UPIS, yung UPIS naman tinalo natin yung number 3 seed dapat na na UST. Okay, so tinalo ng UPIS ang UST. Medyo big news siya kasi parang malakas na contender ang UST, yung leading MVP candidate nga nasa UST. So
okay.
Sila at 91-87, okay? Ang nangyari. So meron na tayong 2 wins ngayon yung UP.
At least.
Meron yung leading kasi is yung Ateneo de Manila at 9-0 sila sa juniors. Nandun si Kai Soto, anak to ni Irvin Soto. Ito yung 7-1 yung height niya na player natin.
Nabalitaan ko 'yan. Isang higanteng bata 'yun, no? At pero ano?
Sabi nila mabagal daw, pero
hindi, mabilis eh, malakas.
Hindi siya well, malakas din, matalino. Hindi ganun kalakas tumalon, pero yung tayo niya kasi parang talon na ng iba eh.
Yung mismo, 7-1 ba naman, 'di ba?
Diba?
So, tsaka ano, mabait siyang bata, no? Balita ko sa Ateneo, no? Isang okay naman na estudyante din. Hindi siya yun, ano, Mara, kumbaga hindi siya yung snabero na ano na, na player. Usually kasi pag basketball players ano, medyo may area yun ng konti minsan, no. Pero ito talagang mabait rin siya.
Okay, yung na-interview nga siya, medyo mahihiyain nga siya.
Mahihiyain rin siya, no. So ayun,
pagdating niya sa college, yayabang na yan.
Pero laking bagay yun. Kailangan lang niya magano eh, maglagay pa ng build. Unstoppable na talaga sa height pa lang. Kung unstoppable na siya sa height, kailangan maglagay pa siya ng build para talagang ano, hindi na talaga siya malalapitan. Laking bagay.
Ganyan sa akin yan, mga isang taon paglabas niyan. Di na mag-basket.
Magbubuhat na lang pala.
Yes. Yung third place lang is yung UST. Tabla sila sa FEU at 5 and 4, no. Yung last two place is ang UPIS and ang UE. And then yung third to the last is ang De La Salle, yung Zobel naman. Yung last lang kasi medyo hindi ganun kalakas yung kanilang high school program, pero malakas ang recruitment lang sa college. Yung Ateneo kasi it's known for really having good grassroots eh. Elementary pa lang high school, may mga players na ng Ateneo, and kahit sa kanilang mga campuses sa Xavier, ganyan, may mga players na sila.
Okay.
Next, we have more news. Yung ating ano, yung ating Olympian na si Ian Lariba.
Oh, ano nangyari sa kanya?
Hindi pa rin siya gumagaling yung kanyang leukemia, no?
So, oh, nga pala,
they are
no?
appealing for financial assistance. Siya ay player pala ng DLSU and
so, nag-relapse no?
yung kanyang leukemia at last Thursday, January 25. So, medyo Ang hirap kasi sa leukemia kasi wala kang ano eh, hirap yung white blood cell production mo.
Tama,
so,
totoo.
Eh, lahat niyan, yung immune system mo, lahat yung development mo. So, yung leukemia had spread to her brain and spinal cord, which means nagkaroon na siya ngayon ng blurred vision sa and weakness sa left side ng katawan niya.
Grabe.
So, medyo bulag na siya and sobrang ito nga pag minamalas ka nga naman talaga, no. So, para mapatuloy yung chemotherapy niya, kailangan nila ngayon yung assistance. So, you can just go to the De La Salle na website or sa De La Salle na Twitter for their for details kung paano makatulong sa kanya.
Kakaiba rin yung kwento niya, no? Miro mo, ano, no? From the highest point siguro ng buhay niya na three-time UAP MVP siya. Yes. Tapos,
undefeated siya sa college career niya.
Tapos, wala Olympian siya. 2016 Rio, Rio, ano, Olympics, no? Tapos, biglang, yun nga, magkakaroon ka ng, ano, leukemia, no? Parang, madadiagnose ka ng leukemia. Parang, ang laki ng parang kakaiba, parang biglang ito talaga yung mapapa-question ka ng ano eh, ng
yung ano bang
ano nangyayari sa ano, bakit ikaw
bakit sa iyo pa ano,
diba? Pero yun,
very promising at dapat yung career niya, undefeated sa college, pag Olympic, so medyo and it's a sport na hindi mo kailangan ng hype
mismo,
no, ng so, lakas, so
of course ano, pinagdadasal natin at hinahope natin na ano, na she comes out of it na okay naman siya. After this one, no, sana ma-treat siya, sana makuha niya yung mga funds pa for her treatment. Ayun, para ano, it would be quite a parang magandang kwento na mga ano sa, na mailalabas.
Wala Lance Armstrong ba? Oh. Na survive ng cancer tapos pagbalik mo manalo ka ng ano.
Wag lang siya magdadaya kagaya ni Lance Armstrong.
Well, alam mo ba kasi hindi mo rin kasi maiiwasan yan sa cycling sa let's say sa Tour de France. May isang race nga na may isang Tour de France nga na year na more than half ng mga kasali may traces of banned substance.
Totoo.
Ibig sabihin, sino bang pinakamagaling?
Peer pressure yun, tsaka talagang ano eh, wala eh, lahat talagang gagamitin nila para makakuha ng lamang, no?
Diba? Kasi pero, mangyari nga lang.
Teammate wisdom, ano yan eh, choice yan eh, kung gusto mo talaga eh, kung ano yung habol mo eh. Kung habol mo nga yung glory na yun.
Glory? Sabi nga, regardless of kasi well,
pero ngayon nahuli sila, shame lahat ng nangyayari, di ba? So
well, depending on how you look at it, shame kasi sayang wala yung mga sponsor mo. pero na-interview nga sa
kahit yung mga fans niya, di ba? Parang disappointed sila lahat na parang magbibigay ka ng kwento na
nung na-interview nga si Lance Armstrong, yung hardest part daw sabi niya is magiging ano ka compulsive liar na wala magkisa na ka sa mga friends mo, sa family mo tungkol sa issue na yan. Pero on one hand kasi, bakit ka naman magiging masama? Eh, alam nyo naman na kayong lahat ganyan. So, mangyari is that at the end of the day, pagalingan pa rin. Kasi lahat naman sila gumagamit ng banned substance. So, pagalingan na lang din pagdating sa bike na rin ulit.
Well, ano yun? Siguro, ano yun? Yan yung point of view niya, of course.
Yes.
Para hindi siya, ano, hindi siya matama. I mean, you know, para yes. hindi naman...
Pero yung sabi nila sa Armstrong, nung finally, after yung investigation, tapos umamin na nga siya, gumaan daw yung pakiramdam niya. At finally, wala na. Of course, natapos na yung career niya. Pero gumaan ang pakiramdam niya, at least, okay, tapos na, it's out. Okay, talagang, nandaya talaga ako. Pero yun nga, dun sa mga nakakaalam naman sa high performance sports, hindi, ganun silang lahat eh. So, kaya nga, bakit hindi na lang, kung sobrang malinis kasi ang sport, mangyari sa, let's say, sa cycling, mangyari, kung sino yung mga mananalo, sila pa rin yung mananalo. Ang mangyari lang is, mas mabagal lang yung mga time. Diba? Pero yun nga, human nature mo, every small advantage na pwede mong gawin, kahit nga daya sa bike, hindi nga lang sa drugs, sa daya sa bike, gagawin mo rin. So, and kasi a lot is at stake. Hindi lang yung glory, pero yung pera, yung fame, yung sponsorship. So, tingnan natin.
I guess
kasi
it comes down to more of, ano, sa, kung sa science, not science lang naman, well, siguro, hindi naman siya problema sana. Pero, I guess, on the human side kasi, yung nga, may ethics kasi involved eh. So, talagang, looking at the point of view, okay naman siya. Pero, yun nga, alam natin na, hindi rin siya maging katanggap-tanggap sa lahat ng tao. Kasi, mahirap talagang tanggapin siya ng, ano, ng yun nga, yun sa side niya, values niyan.
Kung nahuli ka.
Which nahuli nga sila. Ulitin ko lang ulit. So yun,
yes, mamaya pag-uusama natin, miss. Well, actually, we'll, para sa ating last segment is, medyo nagiging popular kasi ngayon yung keto or yung ketogenic diet. So, tignan natin, ano ba yung meron sa bagay na yan at paano bakit magagamit yan?
Ayun.
Or recommended.
So, ang oras po natin ngayon, 5:46 ng hapon, DZUP 1602, ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang pagkain doon ay sari-sari, burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Oo, sukli ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad po. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at mga pinag-usapan natin ngayon ay mga news at pero ano yun talagang uso ngayon yung keto diet na yan, no?
Hindi ko alam bakit ano nangyari dyan, bakit biglang sumi.
Pero hindi natin pinag-usapan natin yung keto diet kanina, mga news and updates kanina, no? Just in case na ngayon lang kayo sumali sa amin na ano na na patapos na rin kami.
Yan, so medyo para medyo ma-address na natin kasi parang si late last year tsaka this year din start, parang ang dami na medyo sumikat na siya. Kung ano yung parang medyo pagsikat ng intermittent fasting last time. Ngayon din sa keto, no? So, first of all, ano ba yung keto? Yung keto ay parang extreme weight loss. Yung ketogenic is an extreme weight loss na approach. So, ang ginagawa dito, okay, magkakaroon ka ng significant weight loss, especially sa simula, because of ketosis. So, ano ba yung
ketosis? Ano yung ketosis na yan? Kasi,
mangyayari kasi yung ketosis pag there's a very low carb, okay, environment, very low carb. Or low carb sa katawan mo. So, ang keto diet is high fat, high fat, moderate protein, and very, very low carb diet. So, kasi imagine mo lang kakain ka, pero puro ulam lang, walang kanin. No? Mangyayari dito will be ketosis. So, pag walang carb sa katawan mo, madideplete yung glycogen mo, you go into ketosis. What it does is yung ketone bodies will now burn more body fat. Since low glycogen ka nga, yung next na gagawin niya is to go into burning your fat stores for energy. Okay. So it's in a way it's good as far as weight loss is concerned kasi you're burning fat. But ang point nga is hindi naman kailangan mag-ketosis kasi even if hindi ka ketogenic approach, as long as bumaba yung calorie consumption mo, magkakaroon ka pa rin ng depleted glycogen and you will still burn more, burn fat kasi nga wala ka enough na energy. So,
pero hindi ba kailangan mo pa rin talaga ng ano, dapat hindi ka umabot ng sa ketosis din kasi ano eh, di ba? Kailangan meron kang glycogen or carbohydrates nga para to burn, to help burn first para mas yes, maging efficient yung katawan mo mag-burn.
So, yun yung sinabi natin, ma, if you exercise, no? Yan, kailangan mo yan. Pero kung weight loss lang and if you work,
sa bagay,
kasi yung brain mo exclusively glucose yung gamit
niya. Yun nga.
So, pag
kaya nga
pag low carb,
kaya ano nagagalit yung mga tao tsaka napipikon pag ano, diba?
Pag low carb.
Pag low carb, diba?
Kaya ano ba mangyayari pag nag-keto ka? Pwede ka maging irritable, maging low,
mismo.
Short-term memory loss.
Naku, may ganun pa.
Pero, yun nga is, problema kasi with the carbs that mataas din kasi ang cravings ng carbs. So, for some people, mas madali pa yung hindi na lang sila kumain ng carbs kaysa konti. Yung mga nabibitin. Now, when does it become unhealthy? Once you enter ketosis kasi you risk muscle loss.
Tama. Kasi ang pagkatapos ng taba na makukuha, yung fat loss, fat protein na yung muscle. Next, ano, yes. Which is yung muscle mo.
Kasi it will go into the next na possible na sources of energy which is fat and muscle. Okay? So you will lose weight but you will also lose both fat and muscle. Okay? And usually naman kasi ginagawa yung ketogenic diet dun sa mga may epilepsy. So for some reason it helps with helps with people na may epilepsy dun sa kanyang seizures and so mga cancer patients during chemotherapy to shrink tumors and reduce seizure. So, napansin kasi nila na when yung mga patients, cancer patients or mga patients with epilepsy, binigyan nila ng ketogenic na approach. Lumit yung tumor, kumanting seizures, and they lost weight. So, kinuha ngayon yung ibang tao na, so pag ketogenic, I will lose weight. Hindi nila alam, clinical dapat yung paggamit nito. It's not a fitness na approach. However, magiging helpful din ang ketogenic diet dun sa mga may diabetes. Kasi the less carbs you eat, the less insulin you produce. Now, pag nagiging mas insulin, pag less insulin yung ginagamit mo, less carbs yung kinoconsume mo, you enter what is called higher insulin sensitivity, which is good as far as yung pancreas mo is concerned and blood. So, pero there are really other ways of doing this. And again, in the long term, very unsustainable ang keto. Example, ma-imagine mo ba, di ka kakain ng kanin ever?
Hindi ah. Asyano ako eh. Pilipino ako. Diba?
Kunyari yung...
Mabubuhay ako diba? Sa kanin.
Kunyari
yung... Subuhan ko lang yan dati. Pumunta ako sa Europe.
Kasi walang kanin.
Ganap pa rin ako ng Chinese restaurant para ano, kahit 10 euros yun, 500 pesos isang meal.
Yung nasa ano nga ako. Kukunin ko yun. Nung nasa Taiwan nga ako eh.
Oh.
lahat ng kanin nila may topping. Sabi ko, wala ang plain rice lang. Eh, kasi sa ano, isa mga may noodles, di ba? Dumpling. Tos, yung rice nila, laging may topping. So, eh, syempre, yung topping, may sabaw-sabaw pa, di ba? Kaya yung gustong-gusto ko yung sa Bangkok kasi jasmine rice talaga. So, yung, it's very unsustainable. And isa sa mga napansin nga ng mga studies, and personally, napansin ko rin, no? Yung mga pumupunta sa ketogenic diet is, hindi nila nasusustain. So, at this point, lahat ng mga kilala ko nag-keto, wala, balik na sa normal na eating. So, yun nga, yung number one talaga na approach should be, number one na priority should be sustainability ng approach mo. If you can imagine yourself never eating rice and bread, then sige, try mo yung keto. Pero pag hindi, wag mo na lang siya itry. Kasi, mangyayari, titiisin mo lang kung hanggang kung saan mo siya kaya. And then, yun na yun. Well, you will lose weight through keto, yes, but it's not the only way to lose weight. Yun lang yung ano natin, yeah. Take home. Yeah. Yes.
Alright.
And masarap kasi ang kanin.
Pero so, masarap din yung taba, di ba? Yung chicharon. Oh, na pwede mo i-snack na ano. Yun lang yung actually kinikita ko sa keto diet.
Chicharon, tsaka may manghang ka na suka. O, din dapat may kanin ka rin.
Ayun lang nga. Babalik ka sa kanin eh. On that note,
kaya, kain ka na ayun. Shop out. Tanggalin mo yung ano. yung feeling lang yung kainin mo sa shop.
Ayun. So anyway, nagugutom na rin ako. Teammate Wisdom. At tatapos na natin ng lab ko ang sports kasi kailangan natin mag-recover at kumain. At ayun. Huwag kanyang kalimutan itong February 4 Sunday.
Pala, Saturday ang
UAP volleyball games magsisimula na. Panoorin nyo, supportan nyo yung UP Fighting Maroons. At ayun.
Addition si teammate Ivan na. Final 4.
At ayun. Oras po natin ngayon. 5:55 ng hapon. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Pisanan mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602 kasali ka.